Bine v-am găsit la emisiunea Elohim, întrebări și răspunsuri biblice. Astăzi împreună cu noi este fratele Marian Ilie Ștefănescu, fost protopop al Bisericii Catolice și acum frate întors la Domnul, om care îl iubește pe Domnul Iisus. Fii binecuvântat, frate Marian.
Amin și asemenea.
Frate Marian, putem afla câte ceva despre dumneavoastră, care a fost trecutul până v-ați întors la Domnul Iisus?
Cum să nu? E legat, să zicem, de identitatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu când am venit în lumea aceasta, și anume e originea din Ținutul Hunedoarei, unde m-am născut, și într-o familie care era membra oastei Domnului, a mișcării evanghelice oastea Domnului, care în regimul trecut comunist era interzis, dar se făceau adunări clandestine în locuințele fraților. Se adunau câte 20, 30, 40 de frați și acolo l-am întâlnit pe Domnul Iisus ca copil.
Câți ani aveți?
3-4 ani. Așa am început, așa.
Ți-ai minte?
Da, sigur.
După aia ai devenit preot.
Da, am parcurs anii aceștia, după aceea am dat la teologie și am făcut teologia la Sibiu, Institutul Teologic, și am devenit preot.
Catolic?
Nu, ortodox.
Ortodox?
Da. Ortodox, pentru că era vorba de Institutul Teologic Universitar Sibiu, unde e centrul ortodoxiei în Ardeal.
Câți ani ați fost preot ortodox?
9 ani, din 80 până în 89, la evenimentele din România. În timpul când eram ortodox, am făcut pastorație, dar și aveam glasul Domnului ca să nu fiu liniștit și făceam grupuri de rugăciune în parohiile ortodoxe de rugăciune, unde cântam cântări, ne rugam, citeam Biblia.
Ce nu prea se face, da?
Așa. Nu se face, dar eu aveam în spate lucrarea voastră Domnului și plus adunarea în mod deosebit de la Sibiu.
Și cum ați devenit preot catolic?
Am cunoscând ierarhia bisericii greco-catolice care era în trecuse prin închisorile comuniste, am fost impresionat de martirul sau de jertfa pe care au făcut-o acești ierarhie greco-catolici. Și nu m-a impresionat nicio clipă doctrina sau învățătura, ci pilda de viață. Ei, niște oameni care erau îmbrăcați în haine vărgate, fără deosebire de alți frați, cum erau Trean Dor sau Richard Burbran sau Nicu Steinhardt, care au fost într-o frățietate în care se desfințau limitele confesionale.
Și ați devenit preot catolic.
Da, în 1990. Da, imediat, după câte două luni după evenimentele din 89. Am fost numit paroh în Reșița de către ierarhie și cu intenția sau cu îndemnul sau chiar cu porunca de a resface parohiile și comunitățile greco-catolice din Caraseverin. Ceea ce am și făcut timp de vreo 10 ani, ocupându-mă de o muncă administrativă și în care nu a fost foarte ușor, dar am făcut-o cu elan, pentru că simțeam că e o biserică care a suferit foarte mult și așa am simțit eu la ora aceea că e bine să fac pentru Dumnezeu.
Da. Ai devenit protopop catolic.
Da, protopop și canonic, adică consilier care răspunde de doctrina bisericii.
Deci da. Răspundeai, erai mai mare peste erezii.
Da, exact. Da.
Ce înseamnă, dar înainte de a te întreba ce înseamnă, cum de te-au luat de la ortodoxi și la catolici? N-ai avut probleme? Pentru că dintr-o erezie în alta e problemă.
Da, e adevărat. Știi? Da, da. Problema este că eu am fost în legătură cu ei încă înainte de Revoluție. Și eu numai de formă am rămas în ortodoxie, pentru că ortodoxia era legală, pe când greco-catolicii n-aveau autorizație de funcționare de la regimul trecut.
Înțeles. Frate, ce înseamnă catolicismul? Când a luat naștere, cum erau credincioșii credința până la catolicism? Pun câteva întrebări în una, dar eu, de la început să începem cu ce înseamnă catolicism, ce aia?
Da. Catolicism înseamnă universal. Deci, biserică universală. Ea a luat naștere atunci când s-au desprins bisericile de răsărit și de apus în 1054. Și atunci și-au dat anatema Patriarhia de Constantinopol și Patriarhia Romei, au transmis blesteme unii împotriva altora și s-a făcut desprinderea. Elementele erau, după câte am înțeles eu, erau politice la vremea aceea, dar la suprafață erau teologice. De exemplu, Filioque sau Purgatoriu sau unii preoți purtau barbă, alții nu purtau barbă, alții erau celibi, alții puteau să se căsătorească și așa mai departe.
Frate, dar cum se numeau credincioșii în Roma înainte de a se numi catolici?
Creștini.
Se numeau creștini?
Creștini, nu făceau caz nici la Roma, nici dincolo, nu făceau caz de lucrurile acestea. Astea s-au apărut treptat cu trecerea timpului.
În Roma am văzut acolo niște catacombe.
Da?
Sunt ele catolice sau sunt creștinilor
nu,
înainte?
Nu, a creștinilor înainte.
Înainte
da,
de catolicism.
Înainte de catolicism. Și înainte de libertatea pe care a dat-o Constantin cel Mare, edictul de la Mediolan, în 318.
O, înainte de asta chiar?
Da, da, înainte, da, da. Catacombele înseamnă... au fost sub cei 10 împărați ai Romei.
Înseamnă că este corect, că înseamnă că e drept că cei care au murit acolo chiar erau ucenici de apostoli.
Da, 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 da. Ereziile încă nu înfloriseră.
Încă nu înfloriseră.
Sau chiar dacă erau numai înmugurite.
Frate Marian, vorbim despre câteva erezii din catolicism. Le numim pe nume, spunem cum este, pentru că dacă în seara asta am plecat la Domnul, să plecăm cumva curați, să nu fie sângele cuiva asupra capului nostru, spunem cum este. Deci, nașterea Maicii Domnului fără păcat, așa spun catolicii.
Imaculata Concepție.
Da. Ce părere aveți despre asta? S-a născut Maica Domnului în păcat sau fără păcat?
Deci părerea mea personală, dar și pe bază de studiu, este că s-a născut cu păcatul strămoșesc.
Ca și toți.
Ca și toți, sigur. Pentru că ea este, îl declară pe fiul său ca fiind Domnul ei, în Magnificat. Mărește sufletul meu pe Domnul. Deci Domnul ei. Nu este ea doamna lui. Sau...
Deci Maria avea nevoie ca
să fie
păcatele iertate de...
prin sângele fiului ei.
Iisus.
Da, da. Și ceea ce e regretabil este faptul că această dogmă s-a făcut în secolul al XIX-lea și nu a ținut cont de reforma care începuse în Occident, adică ca să estompeze lucrurile anti-evanghelice, că este anti-evanghelică, și în loc să lase lucrurile așa cum sunt, cum vorbeam, cărările vechi de altă dată lăsate de Dumnezeu, catolicii au propulsat și primatul papal și Imaculata Concepție și așa mai departe. și alte, da, adică infailibilitatea papei și așa mai departe, care au îndepărtat biserica catolică de bisericile evanghelice.
Erezii astea au dat naștere cam prin secolul XIX?
Da, au început în secolul al XIX-lea și s-au conturat în secolul al XX-lea la Conciliul II Vatican.
Unii catolici spun că Maica Domnului s-a arătat în lume, în diferite colțuri a lumii. Ba au văzut-o într-un loc, ba în alt loc.
Da.
Și au și poze, au diferite cum au văzut-o, cum le s-a arătat. Cum...
Deci părerea mea este următoarea. Chiar și atunci aveam rezerve. Când am făcut vizite la aceste așa zise așezăminte mariane, aveam ceva, îmi spunea că ceva nu e în regulă. De exemplu, mă întrebam, de ce oare Maica Domnului e numită mama noastră și nu e numită sora noastră? Nu punem problema asta. Și atunci au fost și alte situații. De ce lăcrimează numai Maica Domnului, iar Domnul Iisus nu lăcrimează? Când el a lăcrimat și sudor de sânge în Ghețimani, apare, iar ea ca roaba Domnului apare ca regină. Însuși în doctrina catolică este numită regină. Și când prin inima ei spune că a trecut sabie, prin inima unei regine nu trece nicio sabie, și glorificarea ei este un fel de înlocuire care n-are nimic cu creștinismul, cu singurul Domn și Stăpân care este Dumnezeu și Fiul ei și al lui Dumnezeu.
Totuși se fac bani mari cu arătările astea Maicii Domnului. În ce locuri cred catolicii că s-au arătat ea?
Sunt câteva locuri și într-adevăr comerțul e foarte dezvoltat, dar e o problemă care se leagă oarecum de izgonirea din templu a negustorilor pe care a făcut-o Domnul Iisus. Numai aici nu știu dacă va mai apare cineva care să izgonească, pentru că nu se poate. Și atunci, în locurile care sunt consacrate deocamdată de Biserica Catolică, adică declarate oficial ca locuri, una este Fatima, în Portugalia, după aceea este Lourdes, în Franța, după aceea este Guadalupe, în Mexic.
Și ea s-a arătat ca și cum ei cred că s-a arătat.
Da, acolo. Și una mai modernă este la Medjugorje, unde se...
Acolo s-a arătat ca și cum ultima dată.
Da, da, ca ultima dată. Și cineva, un teolog Hauck, un teolog marian care se ocupă de cultul Maicii Domnului, contestă romano-catolic și spune că este o lucrare a diavolului. Deci chiar din partea catolicilor. Spune, cum se poate ca unul din cei care, tinerii care o văd pe Maica Domnului să se căsătorească cu o Miss America? Sau cum se poate să aibă câte zeci de mii de mesaje care se transmit prin satelit și prin radio și prin televiziune, când ăsta nu apare deloc un spirit al lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, ci mai degrabă a celuilalt.
Frate, purgatoriu, o altă erezie. De când a apărut purgatoriul ăsta? Sau el a fost întotdeauna la catolici?
Nu, n-a fost întotdeauna, dar mai recent a fost și părerea mea este că e o influență păgână, ca fiind un intermediar între Rai și Iad și loc curățitor, nu îl găsim biblic, pentru că n-am crezut niciodată în el, dar n-am luptat, că aici a fost o problemă care m-a frământat.
Deci tu erai protopop catolic?
Da.
Erai un fel de stăpân peste doctrinile lor, da, da. Tu le păzeai,
da.
Dar nu credeai în ele.
Da.
Deci n-am înțeles, dar cum e asta? Deci, practic, se primește că tu păzeai minciunile.
Da, pe aici ai o confusă.
Ca cineva să nu le mintă mai tare.
Exact. Nu? Aha. Da, pe aici e o greșeală a mea, pentru că aici nici măcar Biserica Ortodoxă, în care acționa sau era oastea Domnului, nu crede în purgatoriu aici la capitolul ăsta. Deci au o atitudine, chiar dacă se roagă pentru morți sau așa, totuși nu cred.
Au purgatoriul lor.
Au purgatoriu, dar, nu, dar nici, ei nu recunosc că există.
Pentru că e catolic.
Da, pentru că e catolic, da, se diferă.
Și am auzit așa din istorie că cumva trebuie să aduci, să plătești ca să te scoată din purgatoriu, da? A fost așa.
Pe aici sunt problemele intențiilor cu care s-a zidit și catedrala San Pietro din Roma, pe baza acestor indulgențe, care costau foarte mult, adică se iertau păcatele prezente, în primul rând păcatele trecute. Da. Dacă aveai ceva bani, păcatele prezente care ai, și dacă aveai și mai mulți bani, și păcatele viitoare până la moarte.
Și atunci, dar dacă, de exemplu, aveai și mai mulți, puteau să ți le facă dacă cumva te întorci încă o dată pe pământ,
da, da, exact.
Și pe alele chitaică.
Da, da,
și cum...
da, da.
Da,
înțeles. Așa au fost castelele multe care le-a avut catolicismul și așa.
Frate, totuși, noi știm că unii oameni au creierul de un gigabyte mic. Și că ei, pe ei poate, poți să-i minți cumva cu purgatoriul ăsta. Dar ce facem cu oameni care totuși au studiat un pic în viața asta? Au mai citit câteodată prin Biblie, măcar. Avocați, judecători, eu știu, oameni primari. Și ei tot mai achită la purgatoriu cu...
Unii cred, pentru că doctrina catolică nu e foarte gratuită. Adică au venit cu, cu rațiunea. Au venit cu rațiunea și știți că la Revoluția franceză au declarat rațiunea este Dumnezeul nostru. Deci au locuit pe Dumnezeu și din punct de vedere logic și rațional se pot aduce argumente, numai că sunt formale, false și nu din partea lui Dumnezeu.
Primatul papal, o altă erezie, da, care, eu știu, aveți vreo părere despre asta? Ce,
da, ea primatul papal și i-a asociat cu infailibilitatea papei, adică papa este fără greșeală în doctrină. În doctrină, deci nu este legat de impecabilitate, ci de infailibilitate. Ei fac despart puțin firul în patru, așa, deși citind viața și mărturiile lui Luther, mi-am dat seama că nu se poate despărți lipsa de greșeală cu lipsa de intelectuală, de doctrină. Adică el este infailibil în doctrină, dar poate să păcătuiască cât ar vrea. Pentru că doctrina tot poate să fie corectă. Și el nu poate să greșească în doctrină. Dar de păcătuit, asta nu e legat de asta.
Ce părere aveți despre călugărismul catolic?
Da.
E că e îmblă și se chinui, părerea mea că e schinui. Ce părere aveți despre asta? De când s-a început asta?
Este legat de faptul că în doctrina catolică mântuirea nu este numai prin har, ci este și prin fapte. Și chiar de multe ori se pune accent numai pe faptă, pe fapta personală. Și atunci el este, se purifică prin suferință. Depărtare de lume, biciuire și așa mai departe. Da.
Frate, dar totuși ei nu se căsătoresc. Preoții, da? Da? Am înțeles că a fost un timp când ei aveau dreptul să căsătorească.
Da.
Și apoi papa a zis...
Da, mai ales după 1054. Atunci s-au definitivat lucrurile pentru că ei considerau că forța, și până la ora actuală se consideră că forța catolicismului stă în celibatul preoților. Adică un preot singur, oricând îl poți muta dintr-o parte în alta și poți să-i conduci ca o armată, pe când un preot căsătorit nu mai poți să faci același lucru, e mai greu de manipulat, ca să zic așa.
Cam de câți ani, aproximativ? 100, 2?
Păi v-am spus, de la 1054.
De atunci preoții?
Da, sigur. Da. Iar în răsărit s-a acceptat căsătoria.
Și pentru că nu au neveste, mulți sunt homosexuali între ei?
Nu, până în ultima oră eu n-am cunoscut, dar din cât am auzit și asta sunt și cred că sunt. Pentru că diavolul acționează pe terenul lui.
Da, așa e, așa e, așa e. În cazul ăsta. Botezul copiilor.
Da.
Iarăși o mare erezie, da. Dar de ce botezul copiilor?
Da. Botezul copiilor este legat de tot un raționament omenesc și pentru răspândirea creștinismului în forță, atunci mult mai ușor era să se împărații sau regii, fiind mână în mână, mai ales în răsărit, dar după aceea și n-a pus cezaropapismul, fiind mână în mână cu biserica, așa putea să își mărească imperiile și țările și regatele prin botez. Numai foarte interesant că marii sfinți ai bisericii, cel puțin care cunosc în răsărit, pentru că noi greco-catolici suntem cu teologie răsăriteană, nu apuseană, deci decât numai parțial mai cunoaștem așa, mari sfinți au fost, s-au botezat la vârsta de 30 de ani și mai mult, deși familiile lor erau creștine, de exemplu Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ambrozie și așa mai departe, Sfântul Augustin, ce să mai vorbesc, s-au botezat de maturi, deși erau din familii creștine.
Iată, catolici.
Catolici și ortodoxi, nu? Că nu erau, atunci nu erau ortodoxi și catolici. Și atunci, bineînțeles, că ar trebui să le dea un mare semn de întrebare.
Ce spun ei când preoții, ce spun la părinți, de ce trebuie să botez copilul?
Pentru că fac o anticipare a ereziei, o erezia anticipată. Adică ei spun așa că botezul este curățarea de păcate, de păcatul strămoșesc. Pe când realitatea este faptul că botezul este o cufundare, cum spune și termenul de botez, de cufundare, și este nu o spălare, pentru că spălarea, din punct de vedere evanghelic, botezul este spălarea, o face sângele Domnului Iisus Hristos, iar botezul este o mărturie, așa cum a făcut, cum avem exemplu pe Domnul Iisus Hristos în apa Iordanului.
Rugăciuni pentru morți. Da. Cum e asta?
Asta tot așa este o influență a religiilor păgâne, și anume însăși denumirea de Rusalii este legată de o sărbătoare păgână a morților, adică rosalile vin de la roza. Roza înseamnă trandafir care se aduceau la morți și asta s-a suprapus cu cinzecimea în vremea aceea și ca să atragă pe, ca și alte sărbători cum au fost instituționalizate și păgânizate, am zice așa, a fost tendința că prin această denumire și practici după aceea să fie atrași păgânii la creștinism.
Se roagă pentru morți. Ei cred că dacă se roagă pentru morți, ce se întâmplă? Că trece mai sus.
Păi da, că se poate mântui și aici pentru mine a fost șocul cel mai mare, pentru că mi-am pus o singură întrebare. Cum poate un mort să se pocăiască? Că fără pocăință nu se poate.
Deci cât ești pe pământ aici, da, mai ai șansă.
Exact. Pentru că ei pun problema că se facem noi pocăință pentru ei. Deci așa cum sunt nașii la botez, așa ar fi, da.
Crezi că asta vine de la diavol?
Da.
Atunci cine stă în spatele la toate ereziile astea?
El. Diavol. Duhul lui Nimrod, de altă dată, care i-a răspândit până în ziua de astăzi și care încearcă și astăzi să compromite chiar bisericile evanghelice.
Mijlocitori sfinți. O altă erezie. Altă erezie. Ce părere aveți?
Este o tactică a diavolului, pentru că au văzut că creștinii, așa cum spunea un bun prieten al meu chiar astăzi, semnul nu era crucea pe care a avut-o Constantin, ci semnul era cât de mult se iubesc. Ăsta era semnul care identifica pe adevărați creștini. Și în sensul acesta, diavolul n-a știut cum ce să mai facă. Și atunci a intervenit iarăși și a pus mijlocitorii. Mijlocitorii sunt de mai multe feluri. Sunt persoane, cum ar fi preoții,
da.
Sunt sfinți, în mod excepțional e Maica Domnului, sunt obiecte, cum ar fi crucea, sunt icoane și moaște.
Dar catolicii tot au icoane, nu?
Au, dar au o rezervă mult mai mare decât Biserica Ortodoxă, că le cam cunosc și una și alta. Mai ales dacă privim în Occident, au scos și Euharistia, au pus-o la o parte, în Occident se poate vedea asta foarte simplu. Icoanele nu mai sunt decât niște calea crucii, care este așa un fel de stilizată, așa, moaștele nu se mai folosesc, în asta ci este o înlocuire a lor cu o pânză.
Deci se primește că față de ortodoxi, catolicismul e un fel de erezie mai dulce.
Da, da. Și de multe ori otrava este mai dulce și câteodată și mai periculoasă.
Și de oamenii se roagă la, eu știu, la un papă, la un fost papă, ca papa să mijlocească pentru ei.
Da, păi dacă a fost infailibil.
Am înțeles.
Sigur că...
Și nouă Biblie ne spune că numai Iisus Hristos.
Sigur. Și se roagă la sfinți, ca să nu mai zic așa, și la Maica Domnului, care a spus, iată, roaba Domnului, fie mie după.
Acum o întrebare, după noi am vorbit câteva erezii, ele sunt mult mai multe, dar
da.
Cum să scape un catolic de ele? Ce ar trebui să facă? Să scape, când el a fost învățat din 5 generații să facă așa, cu purgatoriu să bată cu toate ereziile astea, cum să facă el?
În primul rând el să fie sincer în fața Domnului. Și apoi să se îndrepte spre pocăință,
da.
Și să simtă prezența Domnului Iisus și lucrarea Duhului Sfânt, pentru că altă salvare nu este. Și atunci, în momentul în care el simte acest lucru, rând pe rând, sunt convins, așa cum a lucrat și la mine, rând pe rând își va da seama că trebuie să înceapă să demoleze tot ce a construit diavolul în timpul acesta, în mod fals, cu o religie falsă, cu o atitudine falsă. Aici, numai în paranteză, spun că am căutat cuvântul religie în dicționare evanghelice și n-am găsit religia creștină, dar am găsit religia cananită, religia babilonică. La termenul de religie creștină nu există religie. Deci religiile acestea întemeiate de oameni și nu de Dumnezeu, și mai ales că a venit Domnul Iisus, care n-a întemeiat o religie, ci o relație personală cu Dumnezeu. Și aici e sfatul, lucru bun pe care îl pot face clericii, pentru că am primit de la un bun prieten și frate, de la fratele Cristi Florea, am primit 3 volume cu preoți catolici care s-au convertit. Și le-am răspândit cu mare plăcere această convertire și întoarcere, și fiind chiar un curent în cadrul catolicismului, promovat de acești preoți convertiți și pocăiți, ca să cât mai mulți să revină la Domnul.
Da. Deci... frate Marian, sunt sigur că un preot catolic cel puțin o să te asculte. Hai că poate catolicii de rând care merg la biserică și se duc acasă, o să zic că omul ăsta e stricat, omul ăsta nu știe ce vorbește. Dar ești tu de acord că orice preot catolic, chiar dacă el apără erezia lui, totuși este în el pus ceva de la Dumnezeu care să-l facă să se îndoiască în toate ereziile astea? Este sau nu?
Este.
Uite, el zice acolo în latină, una alta, dar în el, când el merge acasă, pune capul pe piernă, lui... Este ceva care, nu știu cum să numesc, e Duhul Domnului care îl convinge de păcat sau ceva care spune, vezi că tu nu faci drept. Au așa orice preot?
Are. Orice, șansa o are orice preot.
Și credeți că ei sting asta în ei zilnic?
Da. O sting și nu pot ca să reziste alegerii pe care o face Dumnezeu. Pentru că mie îmi vine mereu pilda Sfântului Apostolului Pavel, Saul. Păi el a fost așa, poate să fie făcute paralele dintre farizeii de altădată și preoții catolici de ora actuală. Același lucru este. Dar poate să vină un moment, adevărat că noi zicem că ar fi o excepție drumul Damascului. Dar drumul Damascului poate să vină într-o clipă sau poate să fie un proces cum a fost la mine de 35 de ani.
Deci 35 de ani ți-a apărat ireziile da. Satanice da. Și acum avea...
A avut răbdare Dumnezeu și aici parcă am văzut mila lui Dumnezeu care aproape nu poate să fie cuprinsă în cuvinte.
Frate Marian, sunt sigur că un preot ortodox chiar acum o să vă asculte. Și chiar acum ascultă și vreau să-l priviți în ochi și să-i spuneți niște taine lui care numai între catolici, între preoți, se cunosc.
Da.
Și vă rog, Domnul să vă ajute, sfătuiți-l acum.
Da. Ceea ce aș vrea să adresez fraților mei, că îi numesc frați, chiar dacă eu am mers pe o linie a Damascului în propria mea identitate umilă și care m-a determinat să îl urmez pe Domnul Iisus Hristos, aș pune o singură problemă. Dacă v-ați întâlni cu Domnul Iisus Hristos și ați privi ochi în ochi cu El, ați fi de acord să-i afișați întreaga doctrina catolicismului de 1000 sau nu știu câți de ani și să justificați în fața Lui toate greșelile și toate lepădările de adevărul evanghelic? Sau ați face același lucru pe care l-a făcut marele inchizitor, care a spus așa, vă aduceți aminte, dacă vă aduceți de frații Karamazov, dacă va veni astăzi Hristos printre noi, am face același lucru cum am făcut acum 2000 de ani. Să faceți acest proces de conștiință, pentru că știți că în catolicism există doctrina procesului de conștiință în fiecare seară și faceți rugăciunile de breviar pe care vi le poruncește biserica în fiecare zi. Faceți o meditație, pentru că aveți acolo un loc de meditație între ele și să vedeți ce se potrivește cu Sfânta Scriptură și ce nu se potrivește. Faceți acel proces de conștiință și veți putea deveni un Pavel de pe Damasc, veți putea deveni un Nicodim care a stat la ceas de seară cu Iisus și după aceea a fost și la mormânt, pentru că aceea a fost confirmarea. Vă doresc acest lucru cu toată sinceritatea, pentru că n-am nimic de pierdut, dar am totul de câștigat, persoana Domnului Iisus Hristos și singurul reper care este Sfânta Scriptură și nimic altceva. Laudă să-i fie numele Lui de acum și până în veci de veci. Amin.
Suntem la partea a doua a emisiunii Elohim împreună cu fratele Marian Ilie Ștefănescu și avem 10 întrebări scurte, 10 întrebări fulger, la care va trebui de răspuns cât de scurt și cât de sincer. Ce te face să te crezi înțelept?
Darul Duhului Sfânt.
Ce a văzut Iisus la tine bun înainte de a te alege?
L-am căutat.
L-ai căutat. Dar acum ce a văzut la tine bun?
L-am găsit.
Câți ani ai fi vrut să trăiești pe pământ?
Cât a trăit Moise?
Cât a trăit Moise?
120 de ani.
Interesant. Numește 3 slăbiciuni de ale tale.
Câteodată am frică ca să menajez anumite persoane. Și tot ca să menajez, fac și mici minciuni. Nu spun adevărul ca să nu jignesc pe cineva. Și, și ultima, sunt slăbiciune, a spus. De câteodată neputință fizică.
Cum reacționează firea ta atunci când ți se spune adevărul pe față și știi că ești greșit?
Prima dată mă înfurii, mă tulbur și atunci, după un timp, caut ca să mă liniștesc, îmi revin și mulțumesc lui Dumnezeu că cel care m-a mustrat a spus adevărul și eu pot să transform acea jignire sau critică, o transform într-o lecție de viață.
Printre cei ce te-au mustrat sau te mustră, o inclus și pe nevastă?
Da.
Primești?
Da, cum să nu? În ultimul timp, de un an.
De ce de un an?
Păi de atunci m-am pocăit.
Vai, înseamnă că un preot catolic sau ortodox,
da,
cam greu primește corectat.
Păi da, el are legea.
Deci el e cu mâna pe lege, da. Numește 5 nume de prezbiteri din Noul Testament. Hai, începi cu unul.
Cu primul prezbiter din Noul Testament.
Da. Petru? Pietru era prezbiter.
Nu, dar eu mă gândeam la alții mai mici. A, așa.
Nu, începe ori din Noul Testament.
Deci oricare, chiar și da, apostoli.
Da.
No, hai, păi, eu nu aș începe cu Petru, deși Petru este cel mai chemat, dar nu trebuie să ne fie frică.
Da.
Petru, Iacov și Ioan, care au fost totdeauna alături de Mântuitorul, și ceea ce îmi place mie, legat de Iacov și Iuda.
Iacov și Iuda. Ce minune de-a Domnului Iisus ai fi vrut să o vezi cu ochii tăi?
Convertirea lui Saul pe drumul Damascului.
N-am auzit încă așa răspuns. Dacă erai în Antiohia atunci când Pavel l-a înfruntat pe Petru, de partea cui treceai?
Pe Pavel.
De ce?
Pentru că el l-a încercat să-l corecteze, că încă mai avea oarecum din firea veche legată de Israel și nu partea bună a lui Israel, ci partea care o împlinise Domnul.
Și ultima întrebare. Înfățișându-te înaintea lui Dumnezeu, în ziua aceea, ce îi spune?
În ziua finală,
ce îi spune?
Iată robul tău.
Cu noi a fost fratele Marian Elie Ștefănescu.